Ola, damoste a benvida á autoguía da Catedral de Santiago de Compostela. Segundo a tradición cristiá, a Catedral de Compostela garda a tumba do apóstolo Santiago. Por esta razón, é a meta a que se dirixiron dende hai centos de anos millóns de peregrinos dende toda Europa, marcando unha ruta na que se forxou a cultura europea, o Camiño de Santiago. A continuación, presentamos unha ruta guiada por este extraordinario monumento. Primeiro, percorreremos o seu exterior, deténdonos en 4 puntos, para logo coñecer o seu interior. O percorrido pódese realizar na orde indicada, o máis recomendable, ou tamén de forma aleatoria. O noso obxectivo é que o visitante poida gozar da Catedral de Santiago, coñecendo, de forma amena e ao seu ritmo, os trazos esenciais das diferentes etapas construtivas e os estilos da catedral. Como se trata, ante todo, dun edificio de profundo valor relixioso para a comunidade cristiá, pregamos o maior respeto na nosa visita. Estas son as nosas 8 propostas. No exterior, rodeando a catedral, percorreremos as súas 4 prazas. Número 1, Praza de Praterías. Número 2, Praza da Quintana. Número 3, Praza da Acibechería. E número 4, Praza do Obradoiro. E unha vez dentro do edificio, veremos. Número 5, o Pórtico da Gloria. Número 6, o interior da catedral. Número 7, o altar maior coa aperta ao apóstolo. E número 8, a tumba de Santiago. Comecemos xa. O punto de partida desta guía é a Praza de Praterías, indicada co número 1 no plano. A catedral edifícase sobre a antiga basílica construída arredor do sepulcro de Santiago, descoberto no século IX. Levantada ao longo dos séculos, a catedral é o froito de traballo de varios artistas que foron deixando nela a marca de diversos estilos e épocas, aproximadamente dende o ano 1100. Esta diversidade manifestase fundamentalmente no seu exterior, proxectado cara a 4 magníficas prazas: Praterías, Quintana, Acibechería e Obradoiro. Percorrendoas, contemplaremos a grandiosidade deste monumento. Así, poderemos comprobar como o deseño orixinal románico, austero pero fermoso, foi sufrindo cambios de tal magnitude no seu exterior que do seu primitivo aspecto só quedan á vista parte da fachada das praterías e a Porta Santa. Produto de tales transformacións é o aspecto barroco que ofrece o seu exterior. Iniciamos o noso percorrido pola fachada das praterías, no lado sur da catedral, no punto número 1 do plano.